რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რატანაია გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს მოუწოდა მათი მაღალი სტატუსიდან გამომდინარე თავი შეიკავონ ერთმანეთთან და პოლიტიკოსებთან საჯარო დისკუსიისგან. პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს მედიაში და ჩართულნი არიან მოსამართლეები და პოლიტიკოსები, აზიანებს ქვეყნის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკონსტიტუციო ინსტიტუტს, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. მან პოლიტიკოსებსაც მიმართა სხვა თემებზე გადართვა მოახერხა. ხონდა საკონსტიტუციო სასამართლო დაიცვან ფართო დისკუსიებისგან. იმედი მაქვს, როგორც მოსამართლეები თავისი მაღალი სტატუსით, ასევე პოლიტიკოსები გაითვალისწინებენ, რომ პოლიტიკური დაპირისპირების მიუხედავად არსებობს რაღაცეები, რასაც უნდა გაუკრთხილდეთ, განაცხადა გიორგი მარგულაშვილმა. უკრაინამ გაეროს უშიშროების საბჭოს და გენერალურ მდივანს ბანკი მოს მიმართა რუსეთის განცხადების გამო, რომლის თანახმად უკრაინელი დივერსანტები ყირიმში ტერაქტებს ამზადებდნენ. გაეროში უკრაინის მუდმივი წარმომადგენლის ვლადიმირ ელჩენ კოს ინფორმაციით ამჟამად განიხილება უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევის საკითხი. უკრაინელმა დიპლომატმა აღნიშნა, რომ რუსეთის დღევანდელი მოქმედება ახსენებს საქართველოში 2008 წლის აგვისტოში განვითარებულ მოვლენებს. რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა 10 აგვისტოს განაცხადა, რომ ყირიმში აღკვეთა უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის სამსახურის მიერ დაგეგმილი ტერაქტი, რომლის მიზანი იყო სოციალურ-პოლიტიკური სიტუაციის დესტაბილიზაცია. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ინფორმაციით, დივერსანტების წინააღმდეგ სპეცოპერაციისას დაიღუპა ერთი რუსი სამხედრო და დაკავებულია ჯგუფის 7 წევრი. ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა, რომ უკრაინის დივერსიული მოქმედებების გამო აზრს კარგავს დონბასში კონფლიქტის მშვიდობიანად მოსაგვარებლად ეგრეთ წოდებული ნორმანდიული ოთხეულის ფორმატით მუშაობა. მოსკოვის ბრალდებას აბსურდული უწოდა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო. მისი განცხადებით, რუსეთის მიერ უკრაინის დადანაშაულება ოკუპირებულ ყირიმში ტერაქტის მზადებაში ისეთივე ცინიკურია, როგორც მოსკოვის მტკიცება, რომ დონბასში რუსი სამხედროები არ იმყოფებიან. ევროსაბჭოში უკრაინის მუდმივი წარმომადგენლის დიმიტრი კულებას შეფასებით, ოკუპირებულ ყირიმში მოსკოვის ბოლო პროვოკაცია ძალიან გავს 2008 წლის აგვისტოში საქართველოში რუსეთის ქმედებას. არ დაგავიწყდეთ, რომ ოფიციალური ვერსიით რუსული ტანკები საქართველოში წავიდნენ იმიტომ, რომ სამხრეთ ოსეთში დაიღუპნენ რუსი მშვიდობის დამცველები, განაცხადა უკრაინელმა დიპლომატმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის ცნობილია ინფორმაცია ყირიმში თითქოს და უკრაინელი დივერსანტების მიერ ტერაქტის მზადების და მათი დაკავების შესახებ, თუმცა ჯერჯერობით კომენტარისთვის მზად არ არის ამის შესახებ, განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა ელიზაბეთ ტრუდომ. მისი თქმით, ამ საკითხზე ამერიკის შეერთებულ შტატებს პირდაპირი კონტაქტი აქვს უკრაინის ხელისუფლებასთან. ჩვენ არ გვსურს ყურადღება გადაგვატანინონ რეალური პრობლემიდან, კერძოდ რუსული ოკუპაციიდან, ყირიმის ანექსიიდან და აგრესიიდან, რომელიც უკრაინის აღმოსავლეთში გრძელდება, განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ელიზაბეთ ტრუდომ. ექიმების ჯგუფმა სირიის ქალაქ ალეპოდან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიმართა დაეხმაროს შეერღებული კონფლიქტით დაზარალებულ 250,000 ადამიანს. წერილში, რომელსაც ხელს აწერს 29 ექიმი, ნათქვამია, რომ თუ ალეპოს დაბომბვა არ შეწყდება, უახლოეს ერთ თვეში აღარ დარჩება არც ერთი სამედიცინო დაწესებულება. ექიმები პრეზიდენტ ობამას თხოვენ, უზრუნველყოს ფრენისგან თავისუფალი ზონა, რათა შეწყდეს ალეპოს დაბომბვა. ექიმების ინფორმაციით, ბოლო ერთი თვის განმავლობაში სამედიცინო დაწესებულებებზე განხორციელდა 42 აბიერიში, რასაც ბავშვების სიცოცხლეც ემსხვერპლა. ჩვენ არ გვჭირდება ცრემლების სიმპათიის გამოხატვა ან ლოცვა, ჩვენ ძალიან გვჭირდება დაბომბვისგან თავისუფალი ზონა და საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან კონკრეტული ნაბიჯები იმისათვის, რომ ალეპო ალყაში აღარასდროს აღმოჩნდეს, ნათქვამია ექიმების მიერ პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთვის გაგზავნილ წერილში. რუსეთის სამხედრო სარდლობამ, რომელიც სირიის სამთავრობო ძალებს ეხმარება ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილში მყოფ მეამბოხეებთან ბრძოლაში, განაცხადა, რომ 11 აგვისტოდან ყოველდღიურად 3 საათით შეწყდება საბრძოლო მოქმედებები, რათა ქალაქში უსაფრთხოდ შევიდნენ ჰუმანიტარული ავტოკოლონები. 3 საათს არასაკმარისი დრო უწოდა გაერომ, რომლის განცხადებით ალეპოსა და მის შემოგარენში დარჩენილი ასობით ათასი ადამიანის დასახმარებლად 48 საათიანი პაუზებია საჭირო. კანადის პოლიციამ ტერაქტის მომზადებაში ეჭვმიტანილი მოკლა ონტარიოს პროვინციაში ჩატრებული სპეცოპერაციისას. ადგილობრივი მედია საშუალებები უწყებიან, რომ 23 წლის აარონ დრაივერი ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მიმდევარი იყო.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრეთვე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. მე მზია ფარისიშვილი გახლავართ. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა არის. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ იმ პრობლემებზე, რომელსაც დედები აწყდებიან, როცა წავთ სირეწლოვანი ბავშვები, ჩვილი ბავშვები, რა გენდერულ სტერეოტიპებთან უწევთ მათ გამკლავება, როგორც საზოგადოებრივ სივრცეში, საბავშვო ბაღებში, გარშემო. ამის შესახებ ჩვენ მოვიწვიეთ ადამიანები, სპეციალისტები, რომელსაც ასევე ბუნებრივი არიან დედები და სწორედ უშუალოდ ყოველდღიურად აწყდებიან ახლა ამ პრობლემებს. ესენი გახლავთ გენდერის სპეციალისტი ანა ილურიძე და ნანა იამანიძე, იგი ადამიანების რესურსების მართვის სპეციალისტია. ამ თემაზე სასაუბრო თქვენ შეგიძლია ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ დაგვიკავშირდეთ. ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი არის 2988327. მოგვიანებით ამ გადაცემის აუდიო და ვიდეო ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ ინტერნეტში, სამართზე რადიო თავისუფლება.gr და საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში განმეორებით იხილოთ ვიდეო ჩანაწერი. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დაბრუნდებით. გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება სტუდიაში მზია ფარისიშვილი უმუშაობ დღეს ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმ პრობლემებზე გენდერულ სტერეოტიპებზე რომელსაც დედები აწყდებიან ჩვილი ბავშვები ვისაც ყავთ სპეციალურად არ ვამბობ ახალგაზრდებს რომ ვერ სხვა დედებს ასე თქვა დედებთან დაკავშირებით ასაკობრივი დისკრიმინაცია არ გამომივიდეს ჩვენი სტუმრები გახლავთ ანა ილურიძე იგი თან გენდერის სპეციალისტია და ნანა იამანიძე რომელიც ადამიანების რესურსების მართვის სპეციალისტი გახლავთ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის ჩვენ გვაინტერესებს სწორედ უშუალოდ თქვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში როდესაც საკუთარ თავზეც უფრო მეტად ხვდები ხო თეორიულად შეიძლება იცოდე რაღაცეები მაგრამ როდესაც უკვე შენ თავად ყავს შვილი სკოლამდელი ასაკის აწყდები სწორედ ამ გენდერთან დაკავშირებულ სტერეოტიპებს რომელიც ვთქვით რომ ძალიან ასე თქვა შენ შულს აარიდო და ნანა თქვენ ანა თქვენ შემთხვევაში აი როგორ არის ხოლმე და ყველაზე მეტად რას ვცდილობთ რომ აარიდოთ თქვენი შვილი რომ არ გაუმკლავდეს არ შეეჯახოს ესე წინააღმდეგობას
გამარჯობა მადლობა რომ გვესაუბრებით ამ თემაზე ძალიან საინტერესოა იმიტომ რომ როგორც კი ბავშვსაც ჩვენ არა როგორც კი ამ რეპროდუქციულ რაღაც ურთიერთობაში შედიხარ და შენ განელოდებიან რომ შენ გააჩენ შვილებს და აღზრდი ერევი ამ რაღაც ძალიან სისტემატიზებულ კარგად მოწყობილ რაღაც ურთიერთობებში რომლის შეცვლაც რაღაც ცვლების შეტანა ამასთან ბრძოლას ძალიან ძნელია რაც მას შემდეგ რაც ბავშვი გავაჩენ გენდერის და გენდერულ საკითხებზე ძალიან ბევრი ჭიდილი მიწევს საზოგადოებასთანაც ჩემს თავთანაც იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ხშირად ჩვენ გაუცნობიერებლად ვაკეთებთ ამგვარი დევის რეპროდუქციას და ხო პირველი ყველაზე ხშირად რასთანაც მიწევს შეხება არის ის რომ არსებობს რაღაცები რაც არის მკაცრად განსაზღვრული გოგოსთვის და არსებობს რაღაცები რაც არის მკაცრად განსაზღვრული ბიჭისთვის და თითქმის არ რჩება არანაირი ადგილი თვით შემოქმედებისთვის ასე ვთქვათ
ასეცველი პირველი რაც ასეთი მომენტია ხო ნანა ეს შენში იწოდა პროტესტო თავიდან იღებდი ჩვენ თუ გოგონები აუცილებლად ცისფერ ბევრ ცისფერში უნდა იყოს უკაცრავად ვარდისფერში და ბიჭები ცისფერში
ხო უპირველესად მოგესალმებით ძალიან სასიამოვნოა რომ ეს თემა არის წამოწეული და რაც უფრო მეც ვისაუბრებთ ამ თემაზე მით უფრო წაიწევა თვითონ საზოგადოებას და უფრო მიმღებლური გახდება და ალბათ წაიშლება როდესღაც ეს გენდერული სტერეოტიპები და ჩაგვრა თუნდაც რომელიმე სქესის არ აქვს მნიშვნელობა. პირველად, როდესაც ესე ცხადად წავაწყდი ამას, მე პირადად ორი შვილის დედა ვარ, პატარა მყავს ორი თვის გოგო, უფროსი 5 წლის ბიჭი. არის რომ ჩემ ბიჭს ძალიან მოსწონდა ეს სათამაშო სახლი ქონდა Hello Kitty-ს. ну ხა ისე მოხდა რომ იმ მომენტში ესა გადავაწყდით მოეწონა ჩემთვის არანაირი მნიშვნელობა არ ქონდა ხა ვარდისფერი იქნებოდა ის სახლი თუ ცისფერი ბავშვს მოეწონა სათამაშოდ ვიყიდეთ წამოვიღეთ და მას შემდეგ რაც ბახში დაიწყო სიარული ვარი თქვა სათამაშოზე და როცა ჩავეძიე და რატო აღარ თამაშობთ ამითი მანქანაში ვიყვანოთ დავაძინოთ და რაღაც თქვა რომ ეს გოგოსია და ნუ მე ხშირად წამოვიდა უკვე მის ლექსიკაში ეს გოგოსი არ მინდა ეს გოგოები შვებიან ესე არ შეიძლება და ნუ ხამას მივხვდი რომ ბუნებრივია ხო ჩვენი ოჯახის სივრციდან ესეთი ინფორმაცია მას არ მიეწოდება ეხლა ელენიტა მეწოდება კიდეც რაღაცა მომენტში იმიტომ რომ ბავშვს პრაქტიკულად ვეღარ ვარჩევთ გოგოა თუ ბიჭი იმ სტერეოტიპების ჩარჩოებში რომელიც დამკვიდრებულია იმიტომ რომ ტანი სამოსი მეტნაკლებად სუ გენდერ ნეიტრალური არის ან მისი ძმის ნაკონი ცისფერები და ასე შემდეგაცვია და აი ალექსანდრე უკვე როცა შესული არის რაღაც მეტნაკლებად უკვე კოგნიტურ ასაკში შედის და აცნობიერებს რაღაცებს უკვე ვატყობ რომ მიეწოდება ის ინფორმაცია რომელიც ჩვენგან არ მიდის და ბუნებრივია ეს მოდის ბაღის სივრციდან რომელშიც ხა ის
ეს საჯარო სივრციდან რომელიც არის სხვათა შორის ბევრი ქვეყანა მიუხედავად იმისა უფრო ფინეთში არის ესეთი მოდელი ცნობილი როდესაც ბაღში არის რაღაც მეთოდოლოგიები როდესაც სწორედ არ არის ძალიან მკვეთრად ესე მიბმული სქესის იდენტიფიკაცია ფერის ნიშანთან ხო იქ რაღაც სათამაშოებთან იქ ძალის გამოხატულებასთან ამ შემთხვევაში, ანუ თქვენთან მექნება შეკითხვა, ეს დაუშვათ ბუნებრივია საქართველოში, არ ვიცი თუ არის ესეთი სივრცე საბავშვო ბაღი, სადაც ესეთი მეთოდოლოგიით ხდებოდეს ბავშვების აღზრდა, ან იგივე დაუშვათ ეს შიშირო ჩნდება, ანუ აი როგორ საერთოდ ხო იქ დაუშვათ არისო თოჯინას, არა აქ ესე უბრალოდ არის თოჯინა, ხო არ არის იქ ამ პრინცესა, ანუ ესეთი პრინცი, რომელსაც უფრო ხშირად წარმოუდგენელია თითქოს ახლა ბავშვის სამყარო და დიდებისაც კი, რომ აი ესეთი ის არ იყოს, ხო, მკვეთრად გაბმული. ამაში ცუდიც რა არის, ან დაუშვათ თუ არის ცუდი უფრო აი ესეთი რამ ინტერესებს.
ჩვენთან შემოსულ პრაქტიკას თუ დავაკვირდებით, ბოლო 10 წლის მანძილზე გენდერი ჩაეწერა პროგრეს ნარატივში, ანუ გენდერულად ნეიტრალური სათამაშო, გენდერულად ნეიტრალური ტანსაცმელი, გენდერულად ნეიტრალური აღზრდის მეთოდები და მიდგომები უფრო პროგრეს სულია და დანარჩენი უფრო ასე ვთქვათ ჩამორჩენილი. ამით ძალიან თამაშობენ იგივე აღზრდის დაწესებულებები, ან მაღაზიები და ის ობიექტები, რომლებიც გასცემენ ამ სერვისებს თუ ნივთებს. ფასები არის ძალიან გაზრდილი და ხელმისაწვდომობა არის დაბალი. ეს არის ერთი მხრივ, რაც შეიძლება ესეთი ძალიან მკვეთრად გამოყოფილი იყოს და თქვათ, რომ არის უარყოფითი. დანარჩენი არ ვიცი, ხა რა უარყოფითი შეიძლება ქონდეს თოჯინას, რომელიც არის უბრალოდ თოჯინა, იმიტომ რომ დაახლოებით 3 წლის ასაკამდე ამ ჩვენ მიერ მოხოლ გენდერულ როლებს ისინი მაინც ვერ აცნობიერებენ და ბავშვები მაინც ირევიან, ანუ საკუთარ გენდერულ როლებში, და ამიტომ მათთვის ძალიან ადვილია, რომ ორიენტირდნენ გოგო თოჯინა გადააკეთონ ბიჭ თოჯინად, მანქანა გადააკეთონ პრინცესად, ანუ ესეთი ფანტაზია ბავშვებს თვითონ აქვთ, ისინი თვითონ არიან წყარო, უბრალოდ ხელი არ უნდა შეუშალოთ, არ უნდა უთხრათ, რომ რაღაც შენ მანქანით ვერ ითამაშებ, იმიტომ რომ ეს არის ბიჭების სათამაშო. მე მქონია შემთხვევა, რომ ჩემი შვილი ატირებული მოვიდა ბაღიდან და მითხრა, რომ მე დღეს არ მომწეს აი ეს სათამაშო, იმიტომ რომ წამართვეს ბიჭებმა, და მე ვუთხარი, რომ ნუ რა მოხდა, ეტყობა იმათაც უნდა თამაში, ან შენ დიდი ხანი ითამაშე, და ამ შემთხვევაში შემოვიდა მასწავლებლის ფაქტორი, რომელიც ბავშვმა ძალიან კარგად დააფიქსირა და მე მთქვა, რომ ის მივიდა მასწავლებელთან, იჩიულა ამის შესახებ, რომ როგორც ბავშვები შვებიან, რომ იმან წამართვა, და მან მას უთხრეს, რომ ეს ხო რა თქმა უნდა ბიჭების სათამაშოა მანქანა, და ანუ წაგართვეს ლეგიტიმურად, დაიბრუნეს ის, რაც მათ ეკუთვნით, და შენ ითამაშე შენი კუთვნილი თოჯინებით ან სხვა სათამაშოებით. ეს საერთოდ ვერ გაიგო ახლა 3 წლის ბავშვმა, რატო შეიძლება, თუმცა რაღაცა ეტაპის მერე გაჩნდა კი, რომ თვითონაც დაიწყო დაყოფა და ამას, ნუ შენც რო უმეორებ, რომ რაღაც მე არ მინდა ვთქვათ ლურჯი, იმიტომ რომ ეს ბიჭის ფერია, და შენობრები, რომ არ არსებობს გოგოების ფერი და ბიჭების ფერი.
მაგას ვეუბნები, მაგრამ თუ თანადგომა არა გაქვს იმ ყველა სივრცისგან, სადაც შენს ბავშვს უწევს დიდი დროის გატარება, მარტო შენ ვერაფერს ვერ გახდები, იმიტომ რომ ახლა როგორც წესი მშობლის ავტორიტეტიც არ არის ყოველთვის მომცველი და ძალიან დიდი ძალაუფლების მქონე ბავშვებში, ჩვენითაც ყოფილვართ ხო ბავშვები. ეს ძირითადად გამტკიცება კი განმტკიცება ხდება სწორად მისი თანატოლებისგან, იგივე ისინიც იგივე გარემოში უნდა იზრდებოდნენ მაშინ სახლებში, რასაც შენ კარნახობ. და ნუ ბაღი და აღმზრდელები და
2988327 ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერია. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე, რა საწყდებიან დედები, რა პრობლემებს აწყდებიან სწორედ სქესთან დაკავშირებულ სტერეოტიპებთან, როდესაც თავის საკუთარ შვილებს დიან. თქვენ შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ თქვენი გამოცდილება, იგივე რა არ მოგწონებიათ, და სწორედ როდესაც აღმოაჩენ, რომ უძლური ხარ რაღაც ეტაპებზე, იმიტომ რომ გარშემო თუ ძალიან გავაზვიადებ, ხვდები, რომ სამყარო შეცინახდეკ არის ამ დროს, იმიტომ რომ რამდენიც ვიცით, ეს არის უცხო ხილი, მოდით ასე ვთქვათ, ხო, საზოგადოებისთვისაც, და ამიტომ რაღაც ისეთი რევოლუციური მომენტი აქ ვერ იქნება, თუმცა ნელ-ნელა ალბათ უნდა შეიცვალოს ცნობიერება ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე რასაც ვაკვირდები, თვითონ ბავშვებსაც უჭირთ ურთიერთობა შემდეგ. იგივე ჩვენ საუბრობდით და ალბათ აი თქვენ თუ გადაწყდომი ხართ, თუმცა საბავშვო ცენტრებში ან კიდაც ბაღში, ხო, აი ეს რასაც საუბრობთ, ხო, გოგონები ცალკე, ბიჭები ცალკე, ეს თითქოს რაღაც შემდეგ უბრალოდ ურთიერთობას, ადამიანურ ურთიერთობას ალბათ შეუქმნის პრობლემას, ხო?
თუ ამ სისტემაზე ვილაპარაკებთ და გარდაქმნის გარეშე შევხედავთ, არა, იმიტომ რომ ესეთი როლური თამაშები და როლური დაყოფა პირიქით ამზადებს წარმატებულ ინდივიდს, რომ ესე ვთქვათ, ამ პატრიარქალურ სისტემაში ჩაებას და იყო ზუსტად აი ესეთი გამოძერწილი თავისი ყველა სტერეოტიპული მახასიათებით ქალი ან კაცი, როგორიც
კაცური კაცი და ქალური ქალი,
როგორიც ამ სისტემას ჭირდება და ამით ის ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ძალიან შეზღუდული და სტერეოტიპული გაგებიდან გამომდინარე ეს წარმატებული ინდივიდად ყალიბდება, მაგრამ ძალიან დიდი სისწრაფით იცვლება ყველაფერი ახლა, რასაც ჩვენ უყურებთ და რაღაც ბრძოლას და შეგონებას ყოველთვის აქვს აზრის. არ არსებობს, რომ ყოველდღიურ მალაპარაკმა მე ის სხვას გადასცემს და ანუ ამას შედეგი არ გამოიღოს, არასდროს არ უნდა ჩამოყაროთ ყურები და ყოველთვის უნდა ვიყოთ ესეთ.
ერთია, რომ ბავშვთან ყოველთვის ვცდილობ აუხსნა, დაელაპარაკო ან ჩართო იმ თამაშობებში, რომელიც მას მიაჩნია სხვი სინათქვამიდან გამომდინარე, რომ არ შეესაბამება მას, იმიტომ რომ არის გოგოსიან ბიჭის და ასე შემდეგ. და მეორე არის, არ ვნებდები ყველასთან ვცდილობ შევიტანო შენიშვნა, ან მოვითხოვო, რომ აი სხვანაირად უთხარით, არ დაუყოთ და ასე შემდეგ. ხშირ შემთხვევაში, როგორც გიშს ისე იყურებენ, ან როგორც აი მტრის ბანაკიდან მისულს, მე მაინც ვფიქრობ, რომ სისტემური მიდგომა სჭირდება ამას. აღმზრდელებით ბახში იქნება ეს, თუ სკოლაში განსაკუთრებით დაწყებით კლასებში, როცა ყალიბდება პიროვნება, ისინი თვითონ არიან მსხვერპლი ამ სტერეოტიპული გარემოსი და მასთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი მუშაობა, ტრენინგები, მეტი ინფორმაციის მიწოდება და სწორი გზით მიწოდება, იმიტომ რომ რაც არ უნდა პროგრამა დანერგო ან ცადრო დანერგო და შეიტანო, თუ მისი მიმწოდებელი არ არის ამისთვის მზად, ფიქრობ, რომ არ იქნება ეფექტური.
ხო, მაგრამ აი მეორე მხრივ დავუშვათ ამაზე გათვლაც, საკმაოდ რთული იქნება ალბათ, რომ საზოგადოებრივი აზრი და ინფორმაცია კი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და სწორედ იქ სადაც ხდება ეს მომენტი. თუმცა აქ დავუშვათ არამარტო საბავშვო ბაღებში, ხო, ჩვენ აი ამ სქესის ნიშნით მიხვდით გაყოფას უფრო სხვანაირად, დისკრიმინაციულად, ანუ თითქმის ვაწყდებით ყველგან, ხო, იგივე თუ საბავშვო ცენტრებში იქნება, იქ როდესაც ხდება, რომ ანტაგონისტურ ჯგუფებად აღიქმება ეს ყველაფერი და ნაცვლად თითქოს დამეგობრების და რაღაც მეტოქეებად გამოხავთ ხოლმე გოგონები და ბიჭები, ხო, და ეს მიღებული მომენტია, ხო,
თამაში აუცილებლად გოგოები ბიჭების წინააღმდეგ.
ეგეც არის და თან ისიც კიდევ რა არის, ანუ სა იმდანაც ორ დაპირისპირებული და ბინარულია ყველაფერი, ეს გოგოები გოგოურად, ბიჭები ბიჭურად. საერთოდ არ რჩება შუაში არანაირი სივრცე, ანუ ამ ორ დაპირისპირებულ სივრცეს შორის. მაშინ როდესაც ბავშვი თუმცა თავისუფლებას და დააკვირდები 2-3 წლის ბავშვობის თამაშს, ისინი ისე თამაშობენ გენდერული როლებითაც, რომ ბევრ პოსტსტრუქტურალის გაუკვირდება და შეშურდება. აბსოლუტურად გადიან ჩარჩოების გარეთ, ჩვეულებრივად შეუძლიათ ნებისმიერ თემაზე ააგონ გენდერულად ნეიტრალური თამაში, თავისი რაღაც წარმოსახვები, თეორიები და ამას ეს არის დასჯადი. აი ამის დასჯა როდესაც იწყება, დისციპლინირება როდესაც იწყება ბავშვის 2-3 წლის ასაკში, ხო, აი აქედან მოდის მე სტრესი და იმიტომ ვამბობთ ჩვენ, რომ თორე თუ ადამიანი თავისი ბუნებრივი განვითარებით, თავისი თავისუფალი განვითარებით მიყვება ამ სტერეოტიპებს და შემდეგ უნდა ამ სტერეოტიპების ნუ რაღაც ფარგლებში იყოს, თქვა, ნუ იყოს რაღაც ჰეტეროსექსუალი სისგენდერი ქალი, როდესაც გაიზრდება, ამაში თავისთავად ცუდი არაფერი არ არის და ამის დაკნინებას არავინ არ ცდილობს. უბრალოდ ბავშვების დისციპლინირება ამ მხრივ ჯერთი ნუ ძალიან სადისტურია, ხანდახან ცუდ როლებს იღებს.
ახლა ვფიქრობ სწორედ, რომ შეიძლება ვინც ახლა შემოგვიერთდა FM 104-ზე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში. რატომ საუბრობთ ამაზე, რა გვაშფოთებს, ხო? ძალიან ბევრი სპეციალისტი იგივეც მე ყოლა იძახის იმას, რომ ბავშვი იღებს მოდელს და სწორედ როდესაც საუბარი არის თანასწორ უფლებიანობაზე, სწორედ ამ ჩვილი ასაკიდან, ხო, სკოლამდელი ასაკიდან ხდება ამების შეთავსება, როდესაც უკვე სწორედ მერე ალბათ, რასაც ხშირად აწყდებიან უკვე, ხო, საქართველოში ქალები ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები, რომ ეს არ არის ჩემი საქმე, იქ დაუშვათ, როდესაც მეუღლე უბნევა ან ძალადობს მასზე ან პირიქით, რომ ეს ქალის საქმეა და მე ამას არ გავაკეთებ, ალბათ სწორედ რაღაც მომენტში აქედანაც მოდის ეს სათავეები, რომ ჯობია თავიდანვე იყოს სწორედ გააზრებული ეს თანასწორობა უფლებიანობა და რო არ არის სამარცხვინო ესეთი რაღაცა ხო რო იქ ქალს ეხმარები ან ბავშვს ეხმარები. ამ ხრივ განათლების ამოზე მაინტერესებს თავშეთ თქვენ როგორ ცდილობთ ახლა რომ თქვენი შვილებისთვის მოძებნოთ რაღაც ესეთი სივრცე სადაც მეტნაკლებად მაინც იქნება აი ესეთი იგას თქო თანასწორუფლებიან პრინციპზე აგებული ურთიერთობა ბავშვებს.
პირველი ასეთ ვიტყოდი, ერთი მშობლის ძალისხმევა ან იდეოლოგია, ამას ვერაფერს ვერ უშველის, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ესაუბრო ბავშვს, მაგალითს უნდა ხედავდეს ამისას სახლში. და ჩვენ საზოგადოებაში ნომერ პირველი პრობლემა ალბათ ეგ არის, რომ ოჯახებია სამწუხაროდ უმცირესობაში, რომელთანაც აბსოლუტური ლიბერალიზმია მაგ მხრივ, როლების მხრივ ოჯახში და ასე შემდეგ, მამა სად რომელიც ვთქვათ მოუმზადებს ბავშვს საჭმელს და თვითონ აჭმევს და დედა ამ დროს სამსახურში იქნება, არა მუდმივად, მაგრამ ანუ რო შეუძლია ეს როლი შეითავსოს და ასე შემდეგ. მაგალითია ყველაზე მთავარი და მეორე ხალხსაც სივრცეს ვეძებთ. ერთადერთი მეთოდი რაც დამჩენია, ვაკვირდები კომუნებს, სადაც უნდა მივიყვანო ბავშვი, თქვათ კომუნა როგორია მშობლების. ანუ ცოტა ესე დისკრიმინაციულად გამომდის ჩემითაც, მაგრამ ვთქვით, რომ თქვათ იდეოლოგიურად მოუძებნო ისეთი წრეები, სადაც ჩემი აზროვნების მშობლებს დაყავთ ბავშვები, ხო?
რა თქმა უნდა, ყველა ეძებს, ეს საკმაოდ რთული პროცესია და როდესაც ამ შემთხვევაში ცდისა და გამორიცხვის მეთოდით ვეღარ იმას, ანუ წინასწარ უნდა გაიგო.
ანუ ერთი არის ინფრასტრუქტურას უყურებთ, იმიტომ რომ ბავშვი უნდა მიიყვანო და მანდ ეგ მნიშვნელოვანია, რას აჭმევენ, როგორ სივრცეში ყავთ და ასე შემდეგ, რამდენად უსაფრთხოა. და მეორე არის უკვე აი ეს აქტიური თემი მშობლების, რომლებიც ცდილობენ რომ ჩაერთონ, თქვათ, სასწავლებლის თუ სკოლანდელი აღზრდის სასწავლო პროცესში, ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მარტო პედაგოგების თუ სასწავლო პროგრამა ამას არ შველის, ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ის მშობელთა აქტიური თემი.
მე ჩემ მაგალითზე ვიტყვი, რომ ამოვარჩი ახლა ბაღი, საბავშვო ბაღი, სადაც ყავთ მამრობითი სქესის ადამიანი, რომელიც არის ბავშვს აღმზრდელი. და ეს იყო ჩემთვის რაღაც ძალიან დიდი მიღწევა, იმიტომ რომ აღმზრდელები არიან ქალები.
ამ ეს ცალკე მომენტია, რომ სწორედ მასავები, მითუმეტეს ბაღში ყოველთვის
არიან ქალები და ბავშვი ეჩვევა, რომ ქალი არის ერთადერთი ადამიანი, ვისაც ევალება ბავშვებზე ზრუნვა და აი ამ შრომის განხორციელება გინდა სახლში, იმიტომ რომ ქალები ულიან დედაბები ასე შემდეგ და მიდის გარეთ და იქაც ხედავს, რომ დაქირავებული შრომაც იგივეა და ეს მთლიანად ამსებს ამ სურათს. და ძიძა, რომელიც არის კაცი, აბსოლუტურად ანგრევს რაღაც შემოდის პირდაპირ ამ ურთიერთობაში და ბავშვი ხედავს, რომ აი მამრობითი სქესის ადამიანი არის, რომელიც არის ძიძა, უვლის და ხორცელებს რაღაც აქტივობებს, ძალიან კარგად ჩვეულებრივად იღებს ამას და რაღაც 3 წლის ასაკიდან როცა ესეც ეჩვევა, არ აქვს პრობლემა. და მეორე პრობლემა რაც არის, რომ თვითონ საბავშვო ბაღის და სკოლის და ზოგადად ესეთი სერვისების გამცემი ორგანიზაციები და დაწესებულებები ელიან, რომ აქტიური მშობელი იქნება დედა. მე წელიწად ნახევარი არ ვიმყოფებოდი საქართველოში, წავედი და ბავშვის პირველი მომვლელი იყო мама. ამასთან დაკავშირებითაც შეიქმნა, ხო, აი რა პრობლემა შეიძლება შეიქმნას მაგალითად. თვითონ მამას რომ იყავს და მოყავს, ეკითხებიან სად არის დედა, არ ესაუბრებიან რაღაც საკითხებზე, ის რა დედა მოვიდეს, გვინდა რომ რაღაც უთხრათ, აი რა უნდა უთხრან, რომ მოგვიტანეთ მართლა ესეთი ის არის, მოგვიტანეთ ერთი ხელი ზედმეტი გამოსაცვლელი დასმელი, იმიტომ რომ წინა დაესვარა. ამას მამას ვერ ეუბნებიან. მამა აი ესეთ რაღაც ელემენტარულ ყოფით სიტუაციებში мама მთლიანად ამოგდებულიყავთ. ანუ შეიძლება მიიღონ როგორც ბავშვის მიმყვანი და წამომყვანი რაღაც ობიექტი, რომელიც ესე დაცულად მიიყვანს და მოიყვანს, მაგრამ ნებისმიერ სხვა ურთიერთობებიდან ყავთ გამორიცხული და იკითხავენ დედას ან ბებიას, რომელიც ლეგიტიმურად მივა და ბავშვს გამოსაცვლელ ტანსაცმელს მიუტანს. ესეც ძალიან დიდი პრობლემაა და მე რო წავედი უამრავ ესეთ პრობლემას შევეჭე ხა, იმიტომ რომ აქ არ ვიყავი რომ წარმოდგენი და ისულიდა და ის ყოველდღე რაღაც მიყვებოდა ამ ამბებს, რა სისტემასთან ბრძოლაში რა პრობლემა შეიძლება мама აღმზრდელს ქონდეს.
საზოგადოებრივი აზრი როგორ ძალადობდა მას ხო ამ შემთხვევაში, ესეთი მომენტი არის ხო. თქვენ თვითონს გარშემო აწყდებით ხოლმე ესეთ იმას, როდესაც აი გაოცებულ მზერას, ანუ აი მივხვდი რომ ანა შემთხვევაში ეს იყო, შენ შემთხვევაში როგორ იყო, ან აი დავშოთ ან რაზეც გიფიქრია, რომ ნუ აი ამას ხა რატო აკეთებთ ესე და უშვათ ანიქ ქალის ცალკე გამოყოფა, მეუღლის გამოყოფა, ქვრის გამოყოფა ცალკე ესე.
პირველ რიგში გაოცებულ სახეებს და დაბალ მიმღებლობას ისევ ოჯახში ვაწყდები. ანუ ხა ჩემ საკუთარზე არ მაქვს საუბარი, ჩემ მეუღლესთან საუბარი მაქვს ჩვენ მშობლებთან და ასე შემდეგ, როცა პირველად მივეცი შენიშნა, რომ რაღაც ესე არ უნდა იყოს ესე და ჩვენ ვერ გავიზარდეთ, ანუ ეს ყოველთვის ისეთი არგუმენტია ხოლმე ქვას რო ხეთქავს, რა, თვითონ არ დახოცილას
შემდეგ. ახალი ამბების დრო არის ახლა, ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს მოუწოდა მათი მაღალი სტატუსიდან გამომდინარე თავი შეიკავონ ერთმანეთთან და პოლიტიკოსებთან საჯარო დისკუსიისგან. პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს მედიაში და ჩართულნი არიან მოსამართლეები და პოლიტიკოსები, აზიანებს ქვეყნის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკონსტიტუციო ინსტიტუტს, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს გიორგი მარგულაშვილმა. მან პოლიტიკოსებსაც მიმართა, სხვა თემებზე გადართვა მოახერხონ და საკონსტიტუციო სასამართლო დაიცვან ფართო დისკუსიებისგან. უკრაინამ გაეროს უშიშროების საბჭოს და გენერალურ მდივანს ბანკიმუნს მიმართა რუსეთის განცხადების გამო, რომლის თანახმად უკრაინელი დივერსანტები ყირიმში ტერაქტებს ამზადებდნენ. გაეროში უკრაინის მუდმივი წარმომადგენლის ვლადიმირ ელჩენკოს ინფორმაციით ამჟამად განიხილება უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევის საკითხი. უკრაინელმა დიპლომატმა აღნიშნა, რომ რუსეთის დღევანდელი მოქმედება ახსენებს საქართველოში 2008 წლის აგვისტოში განვითარებულ მოვლენებს. რუსეთმა გუშინ განაცხადა, რომ ყირიმში აღკვეთა უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის სამსახურის მიერ დაგეგმილი ტერაქტი, რომლის აღკვეთა ის დროსაც დაიღუპა ერთი რუსი სამხედრო და დაკავებულია, როგორც მოსკოვი ირწმუნება, დივერსიული დაჯგუფების 7 წევრი. ევროსაბჭოში უკრაინის მუდმივი წარმომადგენლის დიმიტრი კულებას შეფასებით, ოკუპირებულ ყირიმში რუსეთის ბოლო პროვოკაცია ძალიან გავს 2008 წლის აგვისტოში საქართველოში მოსკოვის ქმედებებს. არ დაგავიწყდეთ, რომ ოფიციალური ვერსიით რუსული ტანკები საქართველოში წავიდნენ იმიტომ, რომ სამხრეთ ოსეთში დაიღუპნენ რუსი მშვიდობის დამცველები, განაცხადა უკრაინელმა დიპლომატმა. რუსეთის ბრალდებებს აბსურდული და ცინიკური უწოდა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ.
წინასაარჩევნო პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალულია. CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არსენი გლე შევიძლოა ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
Yeah. you turned out to be.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება სტუდიაში მზია ფარისიშვილი მუშაობ ჩვენი სტუმრები არიან გენდერის სპეციალისტი ანა ილურიძე და ადამიანების რესურსების მართვის სპეციალისტი ნანა იამანიძე თუმცა ჩვენ საუბრობთ სწორედ ასე ვთქვით პირადულზე უფრო როდესაც ხარ დედა როდესაც ყავს პატარა მცირეწლოვანი ბავშვი რა სირთულეებს აწყდები რა გენდერულ სტერეოტიპებს აწყდებით და თქვენ როგორ ცდილობთ ანუ გადაცემის პირველი ნაწილი მაგაზე საუბრობდით რომ ცდილობთ ის დამკვიდრებული სტერეოტიპები, რომელიც ნამდვილად ხელს უშლის შემდეგ თვითონ ბავშვის განვითარებასაც, იგივე ცხოვრებაში და უშოთ უფრო სხვა მიზნებს და წარმატებებს რომ მიაღწიოს და ამიტომ როგორ იბრძვით. ყველაზე მეტი სირთულე, როდესაც ახლა მითუმეტეს კარგი ამინდები უფრო დაიწყება ხშირად და კარგი ამინდია და კიდეთ გარეთ გამოსვლა იგივე ხო საზოგადოებრივ სივრცეში ესეთი მენტალურ სტერეოტიპებთან ერთად, ასევე მოუწყობელი ინფრასტრუქტურის პრობლემებს ალბათ აწყდებით, იმიტომ რომ ფეხით მოსიარულე ადამიანები, თქოს დასრულები აწყდებიან. აი დედები ამ დროს ბავშვებით თქვენ ყველაზე მეტად რა გაღელვებთ ხოლმე ასეთ დროს ქუჩაში გამოდიხართ?
ა სკვერების პრაქტიკულად უკვე აღარ არსებობა. როდესაც ყველა ჭიდრო დასახლებულ პუნქტს ერთი სკვერი მაინც უნდა ქონდეს ძალიან ახლო, სადაც ბავშვი შეიძლება ჩაიყვანო და ჰაერზე ყავდეს თქვათ მთელი დღე. რეალურად თუ კუსტპასთან ახლოს არ ცხოვრობ, ან ლისიზე არ ცხოვრობ, ნახევარი დღე გზაში უნდა გაატარო, რომ 2 საათით კარგ ჰაერზე სწობ და ჰაერზე ამყოფა ბავშვი. და ნუ რა თქმა უნდა, გადაადგილების პრობლემა. ეტლით გადაადგილების პრობლემა.
მარტო სივრცე და სუფთა ჰაერიც არ არის ჩემი აზრით აქ ამ შემთხვევაში, ანუ როდესაც საჯარო სივრცეში ვერ ინტეგრირდება შენ ბავშვთან ერთად, რომელიც 2 წლის არის და ხშირად ზედმეტ ასე ვთქვათ დისკომფორტს იწვევს დამსწრე აუდიტორიისთვის, იმიტომ რომ შეიძლება ხშირად იტიროს, იჭუჭყუნოს, დაშჭირდეს გამოცვლა და ასე შემდეგ, ანუ ვერ იქცევა ზრდასრულებით, ამას არიღებენ, გიყურებენ როგორც რაღაც ისეთ ობიექტს, რომელიც ახლა დროზე წავიდეს აქედან თავისი ბავშვით. აი ძალიან
ხშირად,
კი, ძალიან ხშირად მიგრძნია მაგალითად კაფეში როცა სიხარ და 1-2 საათი შეიძლება უბრალოდ აიღო ავა ჩაი და რაღაც სასოსნავი და მუშაობ, ეს ბავშვიც იქცის და დადის აქეთ იქით, იმიტომ რომ ბავშვი ვერ დააჭენ 2 საათი ერთ ადგილას და რაღაც აი ფეხებში გვედებას ეგიდით, რომ აი თუ შეიძლება დროზე განთავისუფლა დიდებისთვის განკუთვნილი სივრცე. და არის მეორე, აი საჯარო სივრცეზე კიდე ეს მახსენდება, რომ პარკები და სკვერები მარტო იმიტომ ხარ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჰაერის უნდა ხო სხვასაც ეურთიერთო, ერთ-ერთი თქვა ძალიან ბევრ დედას აქვს პრობლემა მაგის, რომ სახში ზის და ვერავისთან ვერ ურთიერთობს, ხო? შეიძლება გამოვიდეს მაგალითად საჯარო რაღაც პარკებში, სკვერებში და სხვა დედები გაიცნოს რაღაც პრობლემებზე ილაპარაკონ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს რჩება ძიძების პრეროგატივად, ანუ ძიძები არიან ის ერთადერთი ქალი ადამიანები, რომლებიც ყველა სხვა კუთხიდან თუ აქვთ ამის შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა კლასის მიხედვით არის დაყოფილი, გადიან, საუბრობენ ამას და დედები და ბავშვები აქედან მთლიანად გამორიყულები არიან.
დიახ, მე მინდა ასე ვთქვათ, თემა გავაგრძელო, შემოგთავაზოთ. რადიო თავისუფლებას აქვს ესეთი რუბრიკა თავისუფლების დღიურები და სწორედ ნასტასია არაბული, რომელიც ახლა ჩვენთან რადიო თავისუფლებაში უკვე მუშაობს როგორც თავისუფლების დილის წამ ყვანი და ეს გადაცემა დილის 8 საათიდან 11 საათამდე გრძელდება. და იქ არის ასევე ნიკოს პოდკასტი, არის ნინო გელაშვილს მიხავს დილის საუბრები. სწორედ ნასტასია თავის 2 წლის წინ როგორც ბლოგერი ისე წერდა თავისუფლების დღეს და პირველი რითაც მან დაიწყო შაბათის დღის აღწერა, ეს იყო შემდეგი და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ.
ჩაბათი მარიამის და სამუშაო დღეებში მორჩენილი ვერ გაკეთებული საქმეების დღეა. ბოლო წელიწადისა და 8 თვის განმავლობაში თითქმის ყოველ დღეს მშიერი მარიამის ხმა მაგვიწებს. დღესაც ასეა. 10-ის ნახევრისთვის დგებით, ფაფას ვამზადებთ, საუზმის მერე ზაზას ვაღვიძებთ, ეხლა ჩვენ სვამ ჩაის და 11-ისთვის მუშტაიტის პარკში ვართ. ეს მარიამის ერთ-ერთი საყვარელი ადგილია. ზუსტად იცის, რომელ ატრაქციონზე უნდა დაჯდომა და რიგრიგობით მივყავართ, ჯერ მატარებელთან, მერე ნავებთან, ცხენებზე, მანქანებთან და ისევ ცხენებზე. აქ კვირაში ერთხელ მაინც მოდის, ხან ჩვენთან, ხან ბაბუასთან და ყველა კუთხე კუნჭული ათვისებული აქვს. ძალიან სასაცილოა ასეთი ადგილები, სადაც ბავშვები და მათი პატრონები იყრიან თავს. ხვდები, რომ მიუხედავად ადამიანების განსხვავებულობისა, არსებობს რაღაცეები, მაგალითად უზილო თვალები, მშობლების შიშები, ბავშვების პრეტენზიები, სილაღე და თავისუფლება, ბებია ბაბუების გადამეტებული მზრუნველობა და ასე შემდეგ, რაც ყველა ბავშვი ან ოჯახს აერთიანებს. თვითონ მუშტაიდით ნორმალურად არის გაკეთებული და მისი არსებობა ორმაგად გასახარია იმის ფონზე, რომ თბილისში ძალიან ცოტა უსაფრთხო და გამწვანებული ადგილია, ისეთი, სადაც ბავშვის წაყვანა შეიძლება და მათგან იდეალური არც ერთი არაა. კუსბაზე კარგამინდებში ყოველთვის ძალიან ბევრი ხალხია, მთაწმინდის პარკი 2-საათიანი გასეირნებისთვის შორია, დედაენის პარკის ნახევარზე მეტი იუსტიციის ახლის მშენებლობამ შეიწირა, ვაკის პარკი გადათხრილია, ზოოპარკიც ვერ არის მთლად იდეალურ მდგომარეობაში და ასე. საერთოდ მას შემდეგ, რაც მარიამი ყოველ ყოველი ფეხით ნაბიჯზე უხვდები, რა მოუხერხებელია ეს ქალაქი საცხოვრებლად. ეტლით მოძრაობა ფაქტობრივად შეუძლებელია, ტროტუარები ან დაზიანებულია, ან მანქანებს აქვთ ოკუპირებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ლიფტები არა ადაპტირებულია, ჭუჭყიანი და მუდამ გატენილი. კაფეებში არამწევლების ადგილი როგორც წესი არ არის და ასე დაუსრულებლად.
თქვენ ჩვენ ნასტასია არაბულის დღიურს ვისმენდით, რომელიც მან რადიო თავისუფლებისთვის 2 წლის წინ დაწერა, თუმცა იგი ახლა თავისუფლების დილის წამყვანი არის დათო ქორიძესთან ერთად. და ჩვენი სტუმრები არიან ანა იულურიძე, ანა იამაინძე, რომლებიც სწორედ ძალიან კარგ ნაცნობ პრობლემებზე საუბრობთ, სწორედ იმასთან დაკავშირებით, რომ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხდება აი ესეთი სირთულეები, ხო? გამოსავალს როგორ ულობთ, რას აკეთებთ, ან როგორ გინდათ რომ შეიცვალოს ეს სიტუაცია?
აქ ერთი ადამიანი სამწუხაროდ ვერაფერს ვერ გახდება.
ხო, დაიჯერე როგორ უკვე იძულებული ხართ, რომ ერთი დღით მთლიანად წახვიდეთ მაშინ სადმე, ანუ ეს ან აივანზე გახვიდეთ, ხო, ანუ დავშვით ბეზოში და იქ ეზოში კიდე ცალკე ალბათ პარკინგი და მანქანებით.
კი. ეხლა ამჯერად მაქვს ბედნიერება, კერძო სახლში ცხოვრობ და მაქვს ეზო და დიდი ვერანდა, სადაც შემიძლია ბავშვი ყოველ დღე ვამყოფო სუპტაჰაერზე, მაგრამ ალექსანდრე როცა გამიჩნდა, მაშინ ერთად, ანუ ერთი პერიოდი ჰქონდა პატარა ბავშვებით, მახსოვს დილიდან აუბარგდებოდი. მთელი დღით გადავსახლდებოდი ან კუსტპაზე ან ლისიზე, მთელ დღეს იქვატარებდით და საღამოს ბრუნდებოდი უკან, იმიტომ რომ მაშინ ბინე კორპუსში ცხოვრობდით მრავალ ბინიანში და არ იყო ახლომახლო არაფერი და თუ გასვლა იყო, უნდა გასულიყავი მთელი დღით. და მანდაწყდები მერე მეორე პრობლემას. ახლა მე მეტნაკლებად უფრო ისეთი ვარ თავისუფალი და ადვილად შემიძლია ამ მის დაძლევა, რომ ბავშვს ვაჭამო, თქვათ იქ სადაც მოუნდება ჭამა და ან ძამბელ გოგოს, მაგალითად ახლა დღეს ჩემი მეგობარი ვერ დამყვება გარეთ და საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებზე, იმიტომ რომ ორი თვის ჩვილი ყავს მასაც როგორც მე და აქვს შიში, რომ საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილას ბავშვს მოშიდება და ვერ აჭმევს.
ხო, საუბარია ძეზეთ ყვებაზე, აქტია.
ხო, აი თუთოთი კვების პრობლემა ზოგადად, აი ნანუკომ როგორც თქვა, არ შეიძლება რომ ინდივიდებს, ანუ ჩვენ სიძლიერეს მივაწეროთ, ვიღაცას შეუძლია ამ სტერეოტიპის გადალახვა და თავისუფალია და იქცევა ეს და ვიღაცას არ შეუძლია და ეს არ ნიშნავს რომ ის ნაკლებად ფემინისტი ან ნაკლებად პროგრესული ან ასე ვთქვა, არაფერს არ ნიშნავს, ეს ნიშნავს რომ ის არის უბრალოდ ისეთი ადამიანი, რომელსაც არ შეუძლია ამ საზოგადოებრივი აზრის პირობებში თუთოთი აჭამოს ბავშვს საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილას, ხო? არსებობს ძალიან ბევრი კამპანია, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანაში აკეთებს ცნობადობის გაზრდას.
ქალი პარლამენტარებიც არიან აქტიურად ჩართული ავსტრალიაში, მაგალითად თვითონ ევროპარლამენტში,
როდესაც ესე
სწორედ.
ხო, ბავშვის ფსიქიკისთვისაც, დედის ფსიქიკისთვისაც და რამდენ ზოგადად კომფორტულია, როდესაც ბავშვი ყავს, თუ საჭმევ და აი შეკეთდა ნებისმიერ ადგილას, სამსახურში, გარეთ, სეირნობისას, ასე შემდეგ გააკეთო, როცა მაშინ ბავშვს მოუნდება, ხო?
ვფიქრობ, რომ აქ მართლა არის სწორედ თვითონ აი ეს
მომენტი ასევე ინდივიდუალური მორიდების და აღქმის, ხო, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში არ ვიცი ახლა ესე, ну შეიძლება თვალი არიდონ, ან როდესაც ეს ქუჩაში ჩერდებ, ну ან ტრანსპორტში, ну მაინც ხო თითქოს ერიდებიან
ბეტები ხოლმე. სპეციალური ადგილები გამოყოფილი, ხშირად აი არის პარკებში გამოსაცვლელი ადგილები და არსებობს კამები, სადაც შეგიძლიათ დაჭდეთ და აჭამო. ხა იქ არავინ არ მოვა და არ დაიწყებს ყურებას, ხო?
კი, ანუ მე სრული სერიოზულობით მაქვს ეხლა დედების კლუბი და ასე შემდეგ. ბევრ მიმოწერებს ვადევნებ ხოლმე თვალს, იმიტომ რომ მაინტერესებს სად არის დედების საზოგადოება, ან საით მიექანება და არაერთ დაუწერია, რომ მაგალითად საპირფარეშოში შესულა და ბავშვისთვის იქ უჭმევია, როდესაც სხვა გამოსავალი არ ქონდა. ანუ ვისაც აქვს ეს პრობლემა რაღაცა ინფრასტრუქტურულად უნდა დავეხმაროთ, ან ჩემთვის უფრო მისაღებია საერთოდ რომ საზოგადოებრივი აზრი იმდენად თავისუფალი იყოს წინახებისგან, რომ ამისთვის საკე გამოყოფილი ადგილები საჭიროც არ იყოს, ხო? იმიტომ რომ ეს ყველაზე კეთილშობილი საქმეა, რაც შეიძლება გავაკეთოთ.
ასე მეტყვით, მართლა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ბავშვის ჯანმრთელობისთვის, ასე დედის ჯანმრთელობისთვის და ზოგადად ამაზე ესეთი მტკიცება იმის, რომ ეს კარგია, არც უნდა გვიწევდეს, ხო, ახლა და ჩვეულებრივ.
და არა მარტო ფიზიკური ჯანმრთელობისთვის, ეს არის ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი.
ხო, ამ შემთხვევაში კიდე მეორე ნაირსტიგმა შეიძლება გადავაწყოთ, რა თქმა უნდა, კვებაზე არის საუბარი, რომ დედებს ხშირად ავალდებულებენ, აი თუნდაც აი ხა გენდერულად ნეიტრალური, ეკოლოგიურად სუფთა ბიოპროდუქტი, მხოლოდ ზუზუთი კვება. ამ კლასში, ასე ვთქვათ, ამ იმებს ბევრი ვერ აკმაყოფილებს, იმიტომ რომ აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც უკან ექაჩება და დედობასთან ერთად, ნუ ბიოპროდუქტზე ნაკლებად უწევს ზოგს ფიქრი, უწევს იმაზე, რა აჭამოს შულს იმ დღეს, ხო?
დიახ, ჩვენ მართლა სტატისტიკურად ძალიან UNICEF-ის მონაცემებია ეს და სამწუხაროდ ჯერ ასე არ შეიძლება, როდესაც საშუალოდ 70-მდე ბავშვი ორ ლარზე ნაკლები პროდუქტს მოიხმარს და ამის ფონზე მართლა რთულია ამაზე საუბარი, მაგრამ მიუხედავად იმისა, როდესაც ხდება ინფორმირება სწორედ და იქ არის საუბარი და სწორედ პროგრამაშიც არის სავალდებულო გახდეს, როგორც იოდიზირებული მარილი, ასე ვქოში, რომ ფოლიუმის მშავა იყოს იქ დამატებული. კი, ამის ფონზე თითქოს ჩანს ერთი მომენტი, მაგრამ თავიდანვე ალბათ სასურველია
და უნდა იცოდეს
სწორი ინფორმირება, რომ თუნდაც აი ხდებოდეს რაღაცნაირი ბალანსირება.
ხო, და ნუ არ მოხდეს დაძალება, რომ თქვათ აი კარგი დედობა არის, როდესაც უძოთი ყვებავ შენ შულს, სად ოღონდ მოფარებულ ადგილას საზოგადოებრივ.
იცით არი, ამასაც ხო ცოდნა უნდა, ხო შეიძლება მე ვიცი, რომ ის პრაქტიკა, რაც არის დაუშვათ მიღებული იგივე ევროპულ ქვეყნებში, როდესაც სწორედ ქალი აპირებს გააჩინოს ბავშვი და მერეც ამას ძუძუთკვების კონსულტანტი და აი ეს სკოლა აბსოლუტურად ეს ცალკე პრობლემა, იმიტომ რომ მიდის აბსოლუტურად გაუნათლებ ესეთი აი ბებიების ან ყურმოკრული ან იქ ამოკითხულის და ამ დროს ისეც დამოკიდებულია, რომ სწორედ არ ცოდნა და ქალი რო არ არის მომზადებული, სწორედ შემდეგ უკვე შეუძლებელს ხდის, რომ ზუზუთ აჭამოს, უბრალოდ ესეც ბედნიერებაა თუ ესე წამოგივიდა, ხო? და ამ დროს ესე არ არსებობს, ანუ ყველა დედას აქვს იმდენი რძე, რამდენიც ჭირდება ბავშვს, ხო? მაგრამ ნუ ჩვენთან სტერეოტიპია, რომ არ ეს ასე არ არის, უარ ქონდა.
და ხო, ანუ არის მეორე მხრივ კიდევ პრობლემა, რომ არის ჯანმრთელობის ნუ რაღაც პრობლემა შეიძლება არსებობდეს თუ რძე არ არის, რომელიც მოგوارებადია და ეს
ცოდნასთან დაკავშირებულია, რომ საჭამო რომელიც გამომუშავდეს. ამ ინფორმაციასაც დაუშვათ ესევე ვერ იღებენ, ხო? მაგრამ ამდენად
ყველაზე ცუდი. სამშობლოში არც კი გეკითხებიან, არჩევანს არ გაძლევენ, შენ გინდა ყვებო, როცა გაჩნდება პირველ ღამეს შენი შვილი თუ არა. უბრალოდ არ მოყავთ. და ახლა ვინც არ იცის და არც მოუაზრად რომ მოითხოვოს რომ მომიყვანეთ არ მისცეთ ხელოვნური ყვება, თვითონ ანუ კერვა დანაშაულებ. უბრალოდ ნუ სისტემა არის და
ან მეორე შემთხვევაში ერთხელაც გაძალებენ. ანუ მე პირადად ჩემს მაგალითზე ვიყავი საშალოდ გაღიზიანებული და ამ ნერვულ სტრესში ძალიან ბევრი ადამიანი ხვდება და ქალი ხვდება მშობიარობის შემდეგ და პირდაპირ მნიშვნელობით დამაძალეს და მიყვირეს რომ მეჭმია ბავშვისთვის ვიყავი 22 წლის ოდესაც გავაჩინე.
ხო ხო
ეს მეორე უკიდურესობა. ზოგადად ხა ძუძუთი ყვება ალბათ მაინც არჩევანი არის ქალის და ვერ გაკიცხავ, მაგრამ როდესაც გადაწყვიტავს ქალი რომ უნდა ძუძუთი ყვებოს, მან უკვე მაინც არის პრობლემები.
მართლა სერიოზული ესეთი მომენტია. ამ ეტაპზე, როდესაც დავშვით ყველაზე მეტად რაც გაღიზიანებთ ახლა, რაც გაქვთ პრობლემა და რომელსაც ვცდილობთ როგორმე გაუკლავდეთ სწორედ ამ გენდერული სტერეოტიპის მხრივ, ბევრი ვისაუბრეთ და მართლა ძალიან ბევრი საკითხია თითქოს ყოველ ნაბიჯზე, რომელიც ხდება, მაგრამ სერიოზული გამოწვევა ახლა რა არის, ეს მაინტერესებს თქვენს დავშვით იგი ან სამსახურის და ბავშვის შეთავსება, ან იგივე აი ეს ბავშვთან ყოფნა, ან იგივე რაღაც სხვა პრობლემები, რომელზეც აი ფიქრობთ, რომ ეხლა აი ამას უნდა მივხედო, რომ ეს ესე არიხოს.
ისევ და ისევ რიცინას დავიწყეთ საუბარი, დღეს ის არის ჩვენთვის წამყვანი პრობლემა. ანუ აღზრდის სკოლამდელი თუ სასკოლო სივრცე და გარემო ვიპოვო ისეთი, სადაც ჩემსავით აზროვნებს ან მიახლოებულ ჩარჩოებში აზროვნებს.
ეს დაკარის პრობლემა, რომ სახალხო დამცველის ანგარიშიც მოხსენებული იყო სწორედ ეს, რომ სკოლამდელი დაწესებულებში, აღზრდის დაწესებულებში ხშირი არის, როდესაც მასწავლებლები სამწუხაროდ ვერ არჩევენ, ანუ დისციპლინასა და ფიზიკურ დარჩას შორის რა განსხვავება არის, და სწორედ ახლა მიდის და საგაზაფხულო სესიაზე უნდა მოხდეს სწორედ იმ ახალი კანონ პროექტის დამტკიცება, რომელიც ერთიან კონცეფციას ითვალისწინებს და სწორედ რომ ბავშვი იყოს დაცული როგორც ოჯახში ძალადობისგან, ასევე იქ თვითონ საცამ იყავს ბახში ხო დაწყებით სკოლაში, დამოკიდებულება იგივე სწორედ როდესაც არის ქუჩაში, ალბათ თქვენც აწყდებით, როდესაც ბავშვს ცემენ, ხო? ეს მაინც საქართველოში სამწუხაროდ ეს მომენტიც არის, ხო? ამ შემთხვევაში მე მგონი უკვე სქესის ის გოგოა და ამას ხელს არ ახლებს და ის ბიჭია, ეს მომენტიც არ არის. თქვენ თუ შეესწრები ხართ ასეთ მომენტს, ან დაუშვათ იგივე რას მოიმოქმედებთ, რას აკეთებთ, ხო?
ერთ სიტყვაში რომ ძალადობა არ არის მარტო ფიზიკური ძალადობა. ბავშვებს სერიოზული ძალადობა მიდის, როცა მშობელს მიაჩნია, რომ რაღაცა ნივთივით საკუთრება ბავშვი და რასაც თვითონ უნდა ის უნდა გააკეთებინოს. ბავშვს ანამ შეუძლია. სანამ შეუძლია აი ფიზიკურად მას ეძლიერ სანამ არის და მერე უკვე ფსიქოლოგიურადაც თავიანთ თავზე დამოკიდებულებს ხდიან და განსაზღვრავენ მათ ცხოვრებას და ეს დიდი ძალადობა.
ჩემთვის ძალადობა არის მაგალითად ისიც, რომ ძალიან ხშირად ბავშვებს საერთოდ არ ეკითხებიან აზრს. ბავშვებს წარმოადგენენ მშობლები, აბსოლუტურად 100%-იანი წარმომადგენლები ნებისმიერ ურთიერთობაში და ლეგიტიმური აზრი უნდა კითხო მშობელს იმაზე, თუ რა უნდა ბავშვს და მშობელი ამას ესე ერთპიროვნულად წყვეტს. ისე
რომ ხდება ასევე დაუშვათ, რომ ნუ უფრო სპორტის რა სახეობაზე, ნუ მერვი გოგო ხარჯობია, აქ მუსიკაზე იარო ბიჭი ხარი.
კი, ამ შემთხვევაში ამას წყვეტენ მშობლები და გამოსავალი, აი თუ რაღაც ბოლოსკენ წავიყვანთ ჩვენ საუბარს და გამოსავლებზე დავფიქრდებით, მე მგონია, რომ თუ ბავშვს მიცემ, ანუ იმდენი თავისუფლების განცდა გექნება მშობელს, რომ შენ თავი შებოჭო, რომ შენი სურვილები არ მოახვიო ბავშვ თავზე და რაღაცნაირად ეცადო, რომ იმის ნებას მიყვე, ის აუცილებლად გაარღვევს ამ სტერეოტიპს და იტყვის, რომ შეიძლება ვთქვათ, უნდა ბალეტზე სიარული ბიჭს, მაშინ როდესაც ის თავისუფალია ბევრად უფრო ვიდრე ჩვენ ვართ. ჩვენაც რომ მე რაც რომ გენდერის სპეციალისტი ვიყო, ის ჩემზე ბევრად უფრო თავისუფალია გენდერული სტერეოტიპებისგან, ვიდრე მე ვარ ამ წოთას.
დიახ, ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, თუმცა აუცილებლად მინდა ვისაუბროთ სწორედ მას, როდესაც ვახსენებთ, რომ ანა თქვენ თქვით, რომ ბავშვის მაგივრად წყვეტს ყველაფერს მშობელი, ხო? და აი ამ დროს მივხვდით, ძალიან გვიყვარს ყველას ბავშვები და იგივე რაც ხდება სოციალურ ქსელში, ანუ ბავშვის უფლება იგივე რასაყვარელი გოგო აი გამოპრანჭე იქ რამე ხდება ამის ატვირთვა, დაუშვათ იგივე არის რაღაცა სტანდარტები, რომელიც დაუშვათ არ ხდება ამის დაცვა. თქვენ როგორ იქცევთ თქვენ შვილებთან დამოკიდებულებაში? იქ ვიწრო ჯგუფს უზიარებთ თუ ერიდებით მაინც ესე, რომ დაუშვათ იქ სოციალურ ქსელში, Facebook-დან ვიდეო აიტვირთოს, იმიტომ რომ არის ესეთი მომენტი, რომ რაღაც მომენტში შეიძლება უკვე დიდობაში ბავშვი გადააწყდეს ამას რაღაც და მისთვის ეს არ იყოს სასიამოვნო მომენტი.
Ну, ერთადერთი რასაც ვცდილობ არის ის, რომ არ ვიყოს მეტად რადიკალური და ჩაკეტილი და არ ვიყოს მეტად ექსტროვერტი ამ მხრივ, ანუ როგორც ჩემ თავზე, როგორი პოლისიც მაქვს ჩემ თავზე და როგორი წესებიც მაქვს დაცული ჩემ თავზე, ისეთივე ისეთივე პოლიტიკას ვატარებ ბავშვის ფოტოებით ზოგადად ცხოვრების ამსახველი ეპიზოდების გავრცელებაში. ამას ვერ ვაკონტროლებ ხშირად, თუნდაც ბებიების და სხვა უფრო მოსიყვარულე და ჩართული ადამიანების მიერ ხდება ამ ფოტოების და სხვა მასალების გავრცელება, თუმცა ყველაფერი მოლაპარაკებადია და ამ მხრივ მე პირადად პრობლემა არ შემქმნია, თუმცა გადავწყდომი ვარ აი ესეთ მასალებს, რომელიც მე ჩემთვის უხერხულობა შეუქმნია სხვა მშობლების მხრიდან, თუმცა ისიც როგორ არის, ესეც არის ძალიან დამოკიდებული აღქმაზე და ხო, აი ზედმეტად რო წარმოაჩენენ მშობლები თავისშვილებს, მაგრამ ის მშობლები ძირითადად თავის თავს, ანუ ის ადამიანები თავის თავსაც ზედმეტად კი არა და ხშირად წარმოაჩენენ, ანუ ეს სიხშირე როგორც თავის თავთან მიმართებაში, ისე ბავშვებთან მიმართებაში რაღაც პროპორციულია, თუმცა ბავშვები უფრო საყვარლები, ლამაზები, მორთულები და კუდრაჭები არიან და უფრო ხშირად
ასწიარებენ. ანუ კიდევ სხვა მიმართულებით განვავრცობდი ამას, როგორც აღნიშნე, მიყვარს თვალისწინება კლუბების მიწარმოწერაზე. იქ იყო რამოდენიმე შემთხვევა, როდესაც ძალიან კაცრად ესეთი და საფუძვლიანად განვმარტეთ, რატო არ შეიძლება მაგალითად ანუ არ არის სასურველი ბავშვის ისეთი ფოტოების გამომზეურება, რომელიც თქვათ სიშიშვლეს მოიცავს, რომელიც მე შეიძლება ეუხერხულოს, ან შეიძლება თავდასხმის მიზეზი გახდეს სხვებისგან, არც ათასი მიზეზი ახლა
კი რა თქმა უნდა, ეს არის სერიოზული პრობლემა.
ძალიან სასიამოვნო იყო შემდეგ, როდესაც თვითონ ვინც ამას აკეთებდა, სხვა დროს უკვე სხვარულში ვნახე და უკვე თვითონ სხვას უხსნიდა, რატო არ უნდა დადო ესეთი ფოტო და რო თქვა ცენზურა უნდა დაიცვა ისევ შენი შვილის დასაცავად. ასე რომ ვიტყოდი, რომ არ უნდა დავნებდეთ და ყოველთვის დიდი მოთმინებით ვეცადოთ ყველას თავის ენაზე გასაგებად მივუტანოთ და ჩვენი აზრები და მსოფლმხედველობა.
გასაგებია, თქვენ ახერხებთ დავუშვათ ერთდროულად, ხო, რომ იყოთ აქტიურები, სოციალურად იგივე მუშაობთ, ამავე დროს ძალიან აქტიურად ცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ბევრი დრო დაჰყოთ თქვენ შვილებთან. ესეც არის ერთ-ერთი სტერეოტიპის დამსხვერპლის, რომ ნუ თუ გააჩინე ბავშვი, მაშინ ნუ მორჩა, იქ ვეღარ იმუშავებ, ანუ ეს შეუძლებელია, არც ერთი საქმე არ გამოგივა კარგად. მე მინდა, რომ აი მოკლედ რაღაცა ესეთი თქვენი წარმატების ეს რეცეპტი, ან საიდუმლო, ან იგივე თქვენი პრინციპი, რითაც ამას ახერხებთ.
მუშაობ, ვსწავლობ, ისე სტუდენტი ვარ მაგისტრატურაზე და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ხარისხიან დროს ვატარებ ბავშვებსანაც. ერთი ყველაზე დიდი ცუდი ესეთი სტერეოტიპი, რომელიც უნდა დაიმსხვროს ბოლო-ბოლო, არის, რომ დედას, ანუ კარგ აღზრდას შვილისას და კარგ დედობას ხედავენ იმაში, რომ მთელ, ანუ საჭმელი აკეთო, არ არის აუცილებელი შენი ყურადღების, ვინც საჭმელს უკეთებს ბავშვს, ან ვინც აჭმევს მას. ძალიან მნიშვნელოვანია დღეში თუნდაც 15 წუთი ხარისხიანი თამაში ბავშვთან და როგორც თანასწორთან ისე გატარება ამასთან დროის, უფრო მეტის მომცემია და მეტის მომტანი შენი შვილისთვის, ვიდრე მთელი დღე გადაღლილი უკვე ნერვებზე, ნერვებს აყოლილი ემსახურებოდე მთელ ოჯახს და ბავშვებს.
ანა,
მე საერთოდ სამი წლის ასაკში, როდესაც გადავწყვიტე, რომ წასულიყავი საზღვარგარეთ მესწავლო მაგისტრატურა გამეკეთებინა, ერთი წელი მოვშორებოდი ამალია ქოც, ეს ძალიან ისეთი სტრესული გაწყვეტილება იყო და მუშაობაც რაც შეხება, აქ ძალიან დიდი ხნის მერე მეხვდი, რომ ჩემში იყო პრობლემა. მე უნდა დავაყენო ჩემი თავი, როგორც თქვათ სამსახურისთვის სერვისის მიმწოდებელი ისეთი ადამიანი, რომელსაც შეუძლია სახლიდან მუშაობა თანაბრად, შეუძლია უნდა ბავშვთან უფრო მეტი დროის გატარება, ვიდრე ოფისში ჯდომა და აი მოთხოვნას, როდესაც წავყენებ, შეიძლება ერთი კომპანია არ წამოვიდეს, მეორე ორგანიზაცია მოერთქვა შენზე, მესამე ეს არ მოეწონო, მაგრამ სადღაც ყოველთვის იპოვი შენ თავს. ასე რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ჩვენი უფლებების და დროის განაწილება.
მუდმოდ ფარხმალი არ დააყარო და ეცადო ყოველთვის, რომ გაიტანო შენი იყო აქტიური დედა, აქტიური ასე ვთქვათ ადამიანი. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა, ჩვენი სტუმრები გახდეთ გენდერის სპეციალისტი ანა ილურიძე და ასევე ნანა იამანიძე, რომლებიც ადამიანების რესურსების მართვის სპეციალისტი გახდათ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.